Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en la laŭvice elsendo de la Varsovia Esperanto Radio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot invitas por la 1322 el sendo audigianta jaude la 30 de majo 2024. Ligue con la hodiava festo de Dia Corpo, multei poloi de nove juas longan pontan semain finon, et gis la plei proxima lundo. Morgau en la malnova ĉefurbo de Pollando komenciĝas interesa Esperanto-evento nome la Esperanto-tagoj de Krakovo. Gratulon kaj bondezirojn al la organizantoj kaj partoprenantoj. Krom komencaj aktualaĵoj kaj sciencbultena rubriko, hodiaŭ ni proponas antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun Tobiasz Kubisiowski.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Hodiaŭ en Pollando same kiel en aliaj landoj, interalie Aŭstrio, Germanio, Brazilo, Portugalio, Hispanio, Italio, Argentino, Bolivio, Kolombio, Dominikano, estas solenata la festo de la Dia Corpo. La unuan fojon ĝi estis celebrita en Belgio, en la lieĝa diocezo en 1246. Kiel la oficiala religia festo gi estis proclamita en la Romkatolika Eklezio en 1307 jaro, en Pollando gi estis enkondukita tri jarojn poste. La kerno de la festo ligiĝas kun procesioj al kvar altaroj aranĝate en la publika spaco, dum kiuj estas transportata hostiujo kun la plej sankta sakramento. Do tradicie hodiaŭ en ĉiuj polaj urboj kaj eĉ en unuopaj urbokvartaloj en vilaĝoj okazas tiuj tradiciaj procesioj. La centra procesio en Varsovio tradicie komenciĝas en la katedralo de la Sankta Johano Baptisto. La festo de la Dia Corpo ligiĝas kun multaj tradicioj. Inter ili troviĝas la aranĝado de la flortapiŝoj laŭe de la procesiaj itineroj. Tiuj flortapiŝoj estas aranĝataj ankaŭ en la loko Specimieš, kiu tradicio en 1921 ektroviĝis sur la monda listo de la kultura UNESCO-heredaĵo. Parolas Varsovio en Esperanto. Kiel dirite, la longa semajnfino nun daŭranta en Pollando estas por multaj bona okazo ripozi ekster sia loĝloko, ne malofte eksterlande. Iuj ne devas lui hotelon, Kial pri tio viaudos komence de nia novaĵ bulteno.
Ĝis nun plej ofte ni informis pri eksterlandanoj aĉetantaj domojn kaj loĝejojn en Pollando, sed de kelka tempo ankaŭ poloj ĉiam pli ofte investas aĉetante domojn kaj apartamentojn eksterlande, kiel en Italio, sur Kipro kaj en Tajlando. Kiel informis Puls Bizneso reference al Registradores de España, en la unua jarkvarono de la nuna jaro, poloj aĉetis sur la Iberia duoninsulo eĉ 800 domojn kaj apartamentojn. Tio estas ne nur je 21% pli ol unu kvartalon antaŭe, sed eĉ trioble pli ol en la antaŭpandemia unua jarkvarono de 2019. Klientoj el Pollando okupis tiamaniere la naŭan lokon inter eksterlandaj investantoj. Kiel oni klarigas polojn aĉetantajn domojn kaj loĝejojn eksterlande, motivas la pandemiaj spertoj, nova hibrida labormodelo, milito en Ukrainio. Por multaj poloj apartamento aŭ domo ĉe Costa del Sol signifas ne sole ferian lokalizon, sed ĉiam pli ofte novan firman vivlokon. Laŭ la donitaĵoj de Agnes Inversiones, la pola oficejo de nemoveblaĵoj ĉe Costa del Sol, kiujn citas la gazeto, en la unua jarkvarono eĉ 75% de la investaĵoj faritaj de poloj koncernis nemoveblaĵojn sur la ĉefmerkato. 65% de la kontraktoj koncernis apartamentojn 100-250 kvadratmetrojn. La ceteraj 35% rilatis al memstaraj domoj kun la surfaco de 250 ĝis 600 kvadrataj metroj.
La intenso de la museo La Familidomo de Johano Paulo la Dua en Vadovice estas funkciigi ankoraŭ antaŭ la feria periodo sian junularan konsilion. En gian consiston en iros inter quin kai de quin personoi electitai en concurso por la duiara periodo. Gi creos por lernantoi de la basai kai superbasai lerneoi spazon por activi en la vivo de la institucio kai realan influon je gia maniero funccii. Gi estas organo opini crea kai consulta relate al proiectoi adresatai al infanoi kai geunuloi. Ciu consili membro povos senpage usi la offertoin de la Papa Museo kai crome de la institucioi en ciui jam activas junularai consilioi. La museo sian sideon havas en la Brigdomo, en kiu loĝis Vojteva familio kaj en kiu en 1920 naskiĝis Karol Vojteva. La museo kreiĝis en 1984 kaj proksimigas la biografion de Karol Vojteva ekde la naskiĝo ĝis la morto. Post la alikonstruo ĝi estis malfermita al la publiko en 2004. La museo estis instalita en la domo, en kiu domo Karol Vojteva vivis ĝis la fino de sia gimnazia edukiĝo. Post la abiturienta ekzameno li translokiĝis kun la patro al Krakovo.
Parolas Esperanto-Radio, Varsovio.
Hodiaŭ, gesinjoroj, ni denove proponas brazilan kanzonon en Esperanto el la Brazila Kolekto. Ĝi estas titolita Revante kaj kantas Flavio Fonseca.
Mi vivas reverevante mil horojn sen fin. Dum tiu tempo mi pensas, ĉu vi ŝatas min. Paroli pri stelo e paroli pri mar, cielo ilumina. Paroli pri beno kaj teno, sed vi ne venas Se vi ne venas, ne venas, de vi vestas fin. La homoj pasas ridante kaj mokante min. Kaj mi parolade pri steloj, luno, amo, mar, kompatu, ĉar mi nur amas Mi vivas reverevante mil horojn sen fin. Dum tiu tempo mi pensas, ĉu vi ŝatas min. Tempo por paroli pri steloj, paroli pri mar, ĉiel ilumin. Paroli pri beno kaj teno, sed vi ne venas ven.
Varsovio daŭrigas la elsendon en Esperanto.
La premio Copernicus, attribuata ciun duan jaron ecde 2006 fare de la Fondaggio de la Pola Scienzo cae la Germana Esplor Fondaggio Dofogo, estis en la nuna jaro attribuita la decan foion. Oni distingas per gi paron de cunlaborantei cun scienzistoi el Pollando cae Germanio. En 2024 ricevis gin la cunlaborantei de pli ol 20 jaroi Profesoro Andrzej Udalski el la Astronomia Observatorio de la Varsovia Universitato kaj profesoro Joachim Wamsgans el la Heidelberga Universitato. La premio agnoskas iliajn komunajn esplorojn kaj atingaĵojn pri la ekstersunsistemaj planedoj. Profesoro Udalski kaj profesoro Wamsgans malkovris la unuan ekstersunsisteman planedon kun ekstreme malgranda maso, ĉirkaŭ kvinoble pli pezan ol la Tero. Ili difinis ankaŭ, ke ĉirkaŭ preskaŭ ĉiu stelo en la laktovojo orbitas planedo. Tiel Wamsgans kaj Udalski alportis gravan kontribuon al la esploroj pri la ekstersunsistemaj planedoj kaj al ilia pli bona kompreno. La malkovroj de ambaŭ sciencistoj estis notitaj en multaj publikaĵoj, interalie en la prestiĝa Nature. Ili estis honoritaj per multaj fakaj distingoj. La premio en la alteco de 200.000 euroj atribuata egale al la laŭratoj fare de la du organizoj povas esti utiligata por pliaj sciencaj esploroj kaj firmigo de la pola-germana kunlaboro. La enmanigo okazos en oktobro en Berlino. Andrzej Udalski studis kaj doktoriĝis en Varsovio. Li estas profesoro en la Astronomia Observatorio de la Varsovia Universitato. Oni agnoskas lin kiel la pioniron de gravita mikrolensado en astronomiaj observadoj. Al liaj plej grandaj atingaĵoj apartenas lanĉo, perfektigo kaj evoluigo de la projekto OGLE, scienca eksperimento de observa astronomio. Ĝia ĉefa tasko estas la serĉado kaj observado de mikrolensaj efikoj. Joachim Wamsgans studis astronomion kaj fizikon en Heidelbergo kaj Munkeno, kie li doktoriĝis. Li faris postdoktoriĝajn studojn en Usono. Li estas universitata profesoro en Heidelbergo kaj ĝis nun tion funkcion li plenumas en ARI. En sia laboro li interalie kreis teoriojn kaj modelojn pri apliko kaj efikado de mikrolensado.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Nur ĝis morgaŭ eblas peti stipendion por partopreni en la findeksepa ILEI-kongreso okazonta en julio en Brazilo. La stipendio kovras restadkostojn, loĝado en gastejo proponita de la lokoko kaj vojaĝkostojn en la alteco de maksimume 150 euroj. Stipendiatoj mem pagas la bazan aliĝkotizon laŭ la unua favorpreza aliĝperiodo. Por ricevi stipendion necesas plenumi kelkajn kondiĉojn. Tio estas unue atesti pri la ĝis nuna kontribuo al lingva edukado kaj interkultura interŝanĝo, sekve sin devigi plu aktivi en la organizo, trie sin devigi al plentempa partopreno en la kongreso. Por peti la stipendion nepras plenigi la aliĝilon ĉe la paĝo 2024.congreso.org kaj troviĝantan tie formularon pri stipendipeto.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Con granda plezuro de nove ni gastigas antaŭ nia mikrofono Tobiasz Kubiszowski, la lastan fojon ni renkontiĝis en Varsovio por iomete trakti vian magistran disertaĵon, kiu estis dediĉita al la recenzado de tradukaĵoj. Tiam ni eksciis, ke via disertaĵo ricevis ankaŭ esperantlingvan resumon. Iel aparte ni atentigis, ke tiu lasta ĉapitro al la normoj de la tradukkritiko povus esti interesa al pli vasta publiko, eble aperigota en belarta almanako. Ĉu fakte tio realiĝis aŭ ne?
Ne, mi malĝojas anonci, ke tio ne realiĝis, aŭ ankoraŭ aŭ portempe ne. Tio estas ideo, kiu daŭre restas en mia kapo, kaj verki iun pli koncizan version de tiu disertaĵo en Esperanto estus tre bona ideo. Ĝi estas en la listo de miaj planoj, sed ĝi ankoraŭ ne sukcesis esti realigita.
Do ni simple povas atendi, tio ne estas iu tre urĝa tasko, sed eble tasko entreprenenda daŭre, ĉu ne? Vi okupiĝis do en via kaj magistra disertaĵo kaj ankaŭ en tiu ĉapitro pri la tradukaĵo kaj recenzado de ili, kaj nun vi mem submetiĝas al la recenzado, ĉar kiel ni eksciis pere de Facebooko de Tim Owen, vi gajnis iun konkurson. En Esperanto aperis via traduko el la angla lingvo de la romano Romaneto Matilda de Roald Dahl. Do kelkajn vortojn diru al ni pri tio. Mi kompreneble specimenon legis kun tre granda scivolemo kaj ankaŭ granda admiro. Kiel ĉio ĉi komenciĝis?
Dankon. Efektive estas kurioze, ke vi komencis per tiu mia disertaĵo, kiu estis efektive teoria pri trakto de la temo de tradukado en Esperanton, kiu estas sufiĉe interesa fenomeno en si mem, ĉar de ekstera vidpunkto ĉi povas foje ŝajni tute superflua kaj nenecesa, kaj jen mi pasis al la praktiko de tiu temo. Yes. Do ĉio komenciĝis fakte en decembro 2022. Do estas antaŭ pli ol unu jaro, preskaŭ jaro kaj duono, kiam EABO, Esperanta Asocio de Britio, anoncis konkurson, tradukkonkurson. Temis pri du apartaj tradukkonkursoj. Estis tradukkonkurso por ĉiuj, sed precipe spertaj tradukistoj aŭ tradukintoj. Temis pri traduko de la romano Rebecca, kaj ankaŭ tradukkonkurso por nova talento, ili nomis tion iel tiel. Temis pri personoj, kiuj neniam antaŭe publikigis iun tradukaĵon en Esperanto. Kaj mi provis, la konkurso estis traduki unu ĉapitron, la unuan ĉapitron de tiu romano, kaj tiu, kiu venkis, havis la honoron havi kontrakton kun EABO por traduki la tuton, kaj efektive tiel okazis. Mi multe timis, ankaŭ pro tio, ke mi studis tradukciencon, kaj mi sciis, ke multaj teoriistoj tute rifuzas la ideon traduki inter du fremdaj lingvoj. Do jen estis mi inter multaj anglalingvanoj, denaskaj anglalingvanoj, kiuj tradukis el sia propra lingvo en Esperanton, sed tamen mi ĝojas, ke mia traduko estis elektita kaj mi povis traduki la tuton. Mi ricevis limdaton unujaran, do efektive tiu tradukado daŭris. Mi ne uzis la tutan tempon, mi uzis 9 monatojn el la 12 disponeblaj, kaj tial la traduko povis aperi antaŭ la Brita Esperanto-Kongreso komence de majo ĉi-jare. Jes, la tradukado estis longa procezo, kiel kutime okazas ĉe tradukado de romanoj. Tiu ĉi ne estas aparte longa romano, temas pri, mi hezitas diri infan romano, sed mi pensas, ke ĝia ĉefa celo tamen estas infanoj, ĉar estas tie multaj temoj kaj fadanoj, kiuj povas fakte paroli al ĉiuj aĝgrupoj. Sed mi pensas, ke ĝi estas konsiderata precipe en Britujo kiel klasikaĵo de la infana literaturo aŭ literaturo por infanoj. Mi tradukis kompreneble el la originala lingvo kaj mi iel helpis min per traduko franca, sed verdire mi neniam rigardis la tradukon en la pola, do la pola traduko, kompreneble la pola estas mia denaska lingvo, mi neniam rigardis ĝin por ne tro
esti influita.
Jes, tute jes. Sed mi pensas, ke danke al tio, ke la angla ne estas mia denaska lingvo, mi suficis aldoni iun filtron por eble eviti pausaĵojn aŭ iel pli klarigi aferojn, kiuj estas evidentaj por, no, ĉefe por britoj.
Mi legis kvazaŭ unuspire tiun fragmenton, kiu estis publikigita en Facebooko. Mi gratulas vin pro la tre bela tradukstilo, tre komprenebla, kvankam malgraŭ tio, ke ĝi subiĝis via tradukaĵo, komprenebla la kontrolado, redaktado kaj kritika alrigardo fare de
Simon Davis.
Tamen en kelkaj momentoj mi ankaŭ trovis iujn klarigendajn, ni diru, frazerojn aŭ parolesprimojn, sed tamen mi absolute raviĝis de la stilo, de la lingva fluo, kiu estas nun en la nunaj tekstoj apenaŭ trovebla. Mi pensas, che se vi concentrigios pri tiu laboreble, ni havos novam classiculum, se temas pri la esperanto textoi literaturai, se temas pri la traducado, cer compreneble mi ne parolas pri la originala verkado. Do, ancora foie coran dankon pro tio ci, ciam finigis nia lasta rencontigio, ni sciis che vi celas Bruselon por iu stagio, dum ciu au en ciu vi volis perfectigi vian arton.
Do, effective mi iris ekde oktobro, mi estis stagianto, ne en Bruselo, sed en Luxemburgo, ce la Europa Commissiono, kie mi estis stagianto, kai mi tradukis diversajn tekstojn en la polan lingvon, kai tiu stagio finigis en februaro, sed mi ekamis Luxemburgon kaj mi tute ŝatas la urbon kaj la landon, kvankam ĝi estas tre eta, kaj mi kun granda ĝojo eksciis, ke mi ricevis oferton por labori ne kiel tradukisto, sed kiel mastrumanto de tradukprojektoj. Estas tamen ligita laboro kaj mi tamen povas uzi miajn ĝisnunajn spertojn kiel tradukisto, kaj kvankam mi ne nepre tradukas mem, almenaŭ ne en mia labortempo, mi faras tion ekster miaj laborhoroj, mi povas provi fari tiel, ke la tradukistoj havu pli belan vivon, ekzemple zorgante pri la kvalito de la originalaj tekstoj kaj tiel plu.
Iomete proksimigu ĝuste tiun vian nunan taskon, do estas kunordiganto de iuj tradukprojektoj, en kio ĝi konsistas?
Efektive, kiam ni pensas pri tradukado, ni ofte pensas pri unu teksto, unu tradukisto, unu cellingvo, sed en la nuna mondo ofta okazas, ke teksto estas grandegaj, ke multaj tradukistoj laboras pri unu teksto, ke estas multegaj cellingvoj, kaj la tekstoj alvenas de ĉie kaj tustempe. Do efektive, ni ofte pensas pri tradukado kiel pri afero, kiu okazas kun unu teksto, do unu originala teksto, unu tradukisto, unu cellingvo, kaj tio povas esti efektive situacio ĉe ekzemple romanoj, sed en la nuntempa mondo ofte okazas tiel, ke estas unu teksto, sed dek kelkaj aŭ dudek kelkaj cellingvoj, ke la tekstoj alvenas en neimagebla kvanto, do ĉu en privataj firmaoj aŭ ĉu en publika administrado necesas personoj, kiuj kunordigas la procezon por iel prepari la tekston por traduko, por ke la tradukistoj povu efektive koncentriĝi sur sia laboro kaj poste kolekti ĉiujn tradukojn kaj resendi ilin al la ĝusta celo. Do tio estas laboro, kiu estas foje eĉ pli nevidebla ol tiu de tradukistoj, sed ju pli longe oni laboras, oni vidas, kiel ĝi estas efektive necesa, kaj ne estas multaj personoj, do kompare al tradukistoj mia temo estas tre malgranda, sed tamen estas tiu laboro, kiu estas necesa.
Ĉu ĝi plaĉas al vi? Kaj ĉu iamaniere ĝi ne senigas vin je tiuj pli ambiciaj eble taskoj aŭ iuj revoj aŭ iuj planoj traduki mem?
Ĝi plaĉas al mi certe, ĉar ĉiam estas kontakto kun homoj kaj mi diru ke mi defendas la interesojn de tradukistoj, do tio estas mi iel restas en tiu profesio, kaj ke mi ne tradukas en miaj laborhoroj ne signifas, ke mi ne faras tion ekster mia labortempo. Nu, ni konscias, ke multaj tradukistoj en Esperantujo kaj en Esperanto-kulturo ne estis profesiaj aŭ ne tradukis en Esperanton. Il ne faris tion kiel sian ĉefan fonton de mono, do eblas traduki ekster tiuj ok horoj tage, kiujn oni dediĉas al laboro, kaj mi esperas povi fari tion dum mi loĝas ĉi tie en Luksemburgo.
Mi do ĝojas aŭdi pri tiu via laboro, se temas pri tiuj ekster oficaj horoj, ĉu estas iu aparta projekto pri kiu vi okupiĝas nun?
Estas kelkaj, ne pri ĉiuj mi povas diri ion ankoraŭ, ĉar mi ne volas aŭ ĉar mi ne rajtas, sed la, mi diru, fidelaj legantoj de Kontakto povas rimarki, ke ekde la unua numero de la jarkolekto 2024 mia nomo aperas ĉe la korektado. Temas pri tio, ke la kutima korektanto Rob Murbeck bedaŭrinde ne povas portempe plenumi tiun funkcion, kaj la ĉefredaktoro de Kontakto Karina Olivera petis min transpreni tiun taskon kune kun Tatu Lehtile, kaj ankaŭ tio prenas mian tempon, sed mi ŝatas tiun laboron, mi devas diri, ĉar labori pri tiuj tekstoj kaj liveri kiel eble plej altkvalitan produkton, kiu estas la tekstoj, mi pensas, ke tio estas tre kontentiga laboro fine.
Jes, dankon pro tiu informo, kiu estis eble nekonataj al ĉiuj niaj aŭskultantoj. Kaj eble ni denove povos renkontiĝi, kiam krom via profesia laboro ni povos ekscii ankaŭ pri tiuj aldonaj tradukklopodoj, kiujn vi nun entreprenas. Tobias Kubiŝovski, mi tre kore dankas pro la renkontiĝo, kun la espero, ke kelkfoje vi revenos al Varsovio, al Krakovo, al Pollando.
No, mi tamen havas personajn ligojn kun kaj Pollando, kaj Varsovio, kaj Krakovo, do mi pensas, ke tio certe okazos.
Koran dankon, kaj ĝis baldaŭ.
Dankon al vi, dankon al aŭskultantoj, kaj ĝis la reaŭdo.
La interparolo kun Tobias Kubiŝovski estis la lasta ero de nia hodiaŭa elsendo. Kun la espero, ke denove nia programo trovis vian intereson, ni adiaŭas vin, gesinjoroj. Atendante subtenon de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Koto kaj atendante viajn reagajn mesaĝojn, anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo.